Moudrost říká, od počátku a před věky stvořena jsem a až do budoucího věku nepřestanu a v příbytku svatém před ním posluhovala jsem. A tak v Sionu utvrzena jsem a v městě posvěceném podobně odpočívala jsem a v Jeruzalémě moc má. A vkořenila jsem se v lidu uctěném a v částce Boha mého dědictví jeho a v plnosti svatých zdržování mé. Čteme ve svatováclavské Bibli k dnešnímu datu, k 21. listopadu, na den obětování Panny Marie, nebo lépe čtu to teď z antologie ze svatováclavské Bible, tedy z nedělního a svátečního čtení, které letos vydalo nakladatelství Karolínum. A jeden z editorů je můj dnešní host, bohemista, klasický filolog a překladatel Ondřej Koupil. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Co by moudrost řekla na to, že se svatováclavská Bible za těch 300 let od vydání téměř vytratila z povědomí? A co na to říkáte vy?
Tak to je otázka, kterou jsme si položili s kolegy, kteří se té edice zúčastnili. Je to historik Jiří Havlík a kunsthistorik Martin Mádl hned na počátku. Ta svatováclavská Bible fungovala v tom českém kulturním prostředí vlastně téměř 200 staletí s nějakou kontinuitou navazujících překladů a byla tím obecným nejznámějším překladem a poté byla vystřídána různými moderními překlady a v dějinách toho překládání se na ně trochu pozapomnělo. Každý, kdo chodil do školy, bude jistě znát aspoň jako pojem výraz kralická Bible. Méně lidí už ji třeba pravidelně čte nebo zná důvěrně ten text. Ale o svatováclavské Bibli tohle se říct nedá. Čili nám ta její absence v českých kulturních dějinách, jak se dnes vyprávějí, byla takovou vstupenkou do té ediční práce.
Proč se na ní zapomnělo? Kde se vytratilo?
Tak ono to souvisí s tím, že to byla Bible katolické reformace v českém prostředí. Byla to Bible 17. a 18. století a s tím, jak se od počátku národního obrození postupně převypravovával ten český národní identifikační příběh, tak se zkrátka ty důrazy překládaly jinam. Já to nechci stavět tak konfrontačně, buď a nebo, buď budeme otvírat kralickou a připomínat kralickou Bibli nebo svatováclavskou Bibli, ale naopak jde mi o nějakou komplementaritu, úplnost. Ono nakonec, kdo si otevře ty dva texty vedle sebe, nebo kdo se zaposlouchá do toho úryvku, který jste tady na začátku četl, tak si uvědomí jako vnitřní provázanost těch textů a překladů.
Vy jste vydali nedělní a sváteční čtení z této Bible. Za jakých okolností kněz po těch úryvcích, po těch perikopách sahal? Kdy z nich četl?
Ano, je to antologie, ta naše edice, protože přistoupit rovnou k edici celého textu, což znamená celý text Bible, všech biblických knih a ještě komentáře k tomu, tak to jsou v tom původním vydání 3 obsáhlé velkoformátové svazky. Něco takového by trvalo mnoho let a my jsme hledali klíč, podle kterého bychom ty texty vybírali. Nechtěli jsme klíč subjektivní, založený třeba na naší preferenci, které texty máme rádi, které my zrovna považujeme za důležité, ale sáhli jsme po takovém objektivnějším klíči, totiž frekvenčním, které texty z dobového hlediska byly ty nejužívanější. A to jsou ty, které sloužily jako liturgická čtení při mešní bohoslužbě a které se sice četly v mešní bohoslužbě latinsky, ale během kázání nebo před kázáním je právě tak, jak jste se ptal, kněz přečetl v vernakulárním neboli lidovém národním jazyce, v našem případě v češtině, a komentoval je, kázal na jejich základě.
Jiřího Konstance a Matěje Štajera označujete za adaptátory svatováclavské Bible. Jaký je dobový rozdíl mezi autorem, adaptátorem, editorem? Kdo to byl adaptátor?
Tak to je takový pomocný technický výraz moderní náš. Šlo mi o to, že často se mluví o biblických překladech, jako by to bylo překládání, řekněme, moderní krásné literatury. Jako by si zkrátka překladatel, umělec sedl, sám byl s tím textem a ze sebe vydal v tom cílovém jazyce nějaký výsledný text. U překládání Bible, zvlášť historicky, se postupovalo zásadně jinak. V podstatě šlo o kontinuální práci. Jistě, že někdo na počátku musel tu textaci toho textu ve vernakulárním jazyce provést jako první, ale všichni další, protože ten text se prožíval a recipoval hodně audiálně poslechem, tak na něj navazovali. Počítali s tím, že posluchači nebo pak už čtenáři toho biblického textu nějaký text, nějaké znění toho textu znají. A pracoval vlastně s variací, s adaptací, s úpravou. V případě těch jezuitů Konstance a Steyra, kteří dostali za úkol tedy pracovat jako první na té svatováclavské Bibli, tak to bylo vysloveně zadání revidovat tradiční české znění Bible ve smyslu Tridentského koncilu a té takzvané Sixto-Klementinské vulgáty, což byl oficiální římskokatolický text užívaný po Tridentském koncilu a nese jméno podle papežů Sixta a Klementa, proto se tomu říká takto.
Vy jste k edici přistoupili jako k experimentu. Totiž nechcete jenom prostředkovat vytištěný text, ale chcete nějak napodobit tu situaci člověka, který naslouchá Bibli a jsou mu nějak přítomny v jeho blízkosti nebo vidí nějaké obrazy. Proč je to důležité a jak jste toho docílili?
Tak první otázka, kterou jsme si kladli, byl, jak jsem říkal, ten výběr textů. A ve chvíli, kdy jsme sáhli po tom liturgickém klíči, co člověk slyší před kázáním, jak si stoje v 17. nebo 18. století před kostelem nebo v kostele přímo na poutním místě, tak ta představa s sebou nesla taky jako vizuální vjem. Jak už jsem říkal, většinou se ty úryvky liturgické recipovaly audiálně. Četl je kněz, četl je jako psaný text a ostatní slyšeli. A to je důležitý rozdíl, protože v tu chvíli
oči měli svobodu.
Ano, oči měli svobodu, bloudili okolo, respektive se mohli i soustředit dovnitř, jak kdo, někdo poslouchá s otevřenýma očima, někdo je zavře. A buď ty oči narazily na nějakou třeba nástěnou malbu v tom kostele, anebo před vnitřním zrakem toho člověka vystoupil nějaký výrazný obraz. Já vždycky říkám, ve starších dobách lidé jistě neměli paměť zaplněnou natolik obrazy, jako ji máme my, a to vnímání obrazu muselo být mnohem silnější. Takže řekněme, když pak někdo slyšel kdykoliv v životě svatý Jan Křtitel kázal, tak se mu mohlo stát, že jako malý chlapec byl zaveden do refektáře v klášteře benediktinském ve svatém Janu pod Skalou a tam na stropě v refektáři uviděl krásnou nástěnnou malbu. A jako malý chlapec pochopil, aha, tohle je Jan Křtitel. A pak jsem ho vždycky vybavoval. My jsme v té edici se pokusili experimentálně tu situaci zopakovat, čili biblický text, na rozdíl od mnoha celkových vydání Bible, jsme netísnili do co nejmenšího prostoru, ale naopak jsme ho typograficky díky úpravě Jakuba Krče se to povedlo, na volnou stránku umístili jenom dvě lekce, které přísluší na danou neděli nebo daný svátek. A pokud možno naproti, jsme z bohaté sbírky fotografií nástěnných maleb jejich znalce, pana doktora Martina Mádla z Ústavu dějin umění, vybírali obraz, který tematicky souvisel. Ne, že by nějak přímo ilustroval, ale je to jakási volná asociace. A mně jde o to překročit jakýsi textový nebo filologický přístup k tomu biblickému textu a vnímat ho v nějaké jako dobové funkčnosti interakce slova a obrazu.
Ale v tom svém experimentu vlastně nezacházíte do nějakého barokního extrému, že byste třeba připravili zážitek pro všechny smysly, že by nám někdo z Bible předčítal a třeba ještě bychom měli na očích virtuální brýle.
To sice ne, ale popravdě řečeno, myšlenky naše bloudily různými směry a když teď sedíme teda v Českém rozhlase, tak dokonce jsme mysleli i na to, že tímto způsobem by se dalo i pokračovat a dal by se připravit třeba poslechový pořad z těch perikop v kombinaci s hudbou. My jsme při prezentaci veřejné té svatováclavské Bible díky nakladatelství Karolinum a takovému kulturnímu centru pražských dominikánů, které se jmenuje Dominikánská 8, něco takového už podnikli, předčítali jsme pašie podle svatého Marka a k tomu skladatel Jan Fila hrál, ale zase ne ilustračně nějakou barokní hudbu na varhany, ale své vlastní kompozice a takové jako variace na tradiční náměty ve zcela moderním duchu. Možná, že tohle je třeba i cesta, jak těm dobovým kulturám umožnit takovou prostupnost. Zkrátka klást vedle sebe něco, co různými smysly se sejde jako v jedné mysli, která ten text vnímá a vnímá, o čem taky ten text je.
Je 300 let stará čeština pro dnešního uživatele, nejenom tedy recipienta, pro Čecha srozumitelná? Potřebuje čtenář nějakou průpravu nebo prostě stačí jenom, řekněme, zaujetí, protože se čeština v zásadě nějak zvlášť nezměnila?
Tak já jsem, abych tak řekl, člověk postižený, protože zacházím starou češtinou dnes a denně, bych řekl, takže nemám jistě úplně reálný náhled, ale snažím se seč mohu, abych si jaksi ten odstup udržel. Myslím si, že čeština 17. a 18. století je na tom zásadně jinak než čeština, řekněme, před rokem 1500. Je totiž zajímavé, že na přelomu 15. a 16. století se čeština hláskově proměnila tak, jak ji z její spisovné podoby známe i dnes, takže myslím si, že tady se překážky nekladou, ale samozřejmě mnoho slov zastaralo, ten překlad je na mnoha místech doslovný, je to přece jenom starobylý jazyk, takže jsme čtenářům nabídli pomocnou ruku v rámci takových jako malých slovníčků, které nevnucujeme, ale nabízíme.
Zaujalo mě, že jste pro vytipování těch slov ne zcela dnes srozumitelných, nebo řečeno i starším slovníkem zatmělých, požádal svou dceru Emu. Jaká byla její zkušenost?
Tak to byla cesta, jak se vymanit jaksi z bohemistických kruhů. Emma je gymnazistka dospělá, která čte, ale čte samozřejmě moderní texty. A já jsem si říkal, to je přesně ten čtenář, kterého hledáme. Vzdělaný, který se zajímá, je otevřený, ale nemá nějakou přímou studijní zkušenost se staršími českými texty. Překvapilo mě, že to, co já jako bohemista zabývající se starou češtinou bych považoval za ty málo srozumitelné výrazy, tak to ona nějak z kontextu domýšlela docela dobře. A naopak mi často zatrhávala, označovala slova a spojení, která vlastně nebyla nějak zastaralá, ale zkrátka zněla stejně a znamenala něco jiného. Typický příklad, ano, je taková ta
obsazených slov.
Zpětná otázka, která se používala ve smyslu nebo ne a zněla čili nic. Což pro moderní české ucho znamená neboli nic.
Nic nebude.
Ano, nic nebude. Což samozřejmě má téměř až jako komický dopad. My jsme si říkali, že každý čtenář samozřejmě bude narážet na jiné věci. A jestli bude podnětem pro další třeba hledání v nějakém slovníku nebo dnes i na internetu právě to neporozumění a taková nějaká záhadnost toho českého a přesto neúplně dostupného textu, tak si říkám, to je jenom dobře, protože naše vnímání českého jazyka nemusí být vždycky úplně ploché a soustředěné na našich nejbližších 20-30 let.
A ještě mám otázku, ale to už předjímám váš zájem o mluvnice češtiny. Zřejmě jsem se nezachoval jako ideální čtenář té vaší antologie, nečekal jsem s každou další ukázkou na důležitý den nebo na neděli a prostě jsem ji přečetl v kuse. I s doprovodnými texty, tak bych se rád zeptal, jak to, že u sloves v první osobě plurálu množného čísla píšete a vědomě koncovky na m, takže neshodnem nebo přijmem, tak jak to vysvětlíte dnešnímu uživateli jazyka a jak to vysvětlíte za pomoci dobových gramatik?
Tak vy tady citujete z textu nikoliv svatovázelské Bible, ale z textů našich.
Ano.
Já se přiznám, že tohle je takový citlivý bod, na kterém rád ukazuju, že to je velmi relativní, co je staré a co je moderní. Ta slovesa typu budeme nebo budem měla historicky trojí zakončení. Budem, budeme a bude my. S tvrdým i na konci původně i tak tvrdě vyslovovaným. To tvrdé i v češtině zaniklo, to nikdo nepoužívá, ale budeme známe jistě všichni. A donedávna, ještě na začátku druhé poloviny 20. století, se taky ty dva tvary považovaly za naprosto rovnocenné ve spisovném jazyce s tím, že se říkalo ano, budem, jiné tvary, teda bez toho e na konci, tak, že se používají v mluveném jazyce spisovném, kdežto v psaném spíš ty s e. Teď moje zkušenost, zvláště z redaktory tištěných textů, je, že všichni upozorňují, že tam mám něco špatně nebo nějakou chybu a já vždycky odkazuji na akademickou mluvnici nebo na Havránka a Jedličku, že to je naprosto regulérní tvar. Myslím si, vzpomínám tedy na Pavla Eisnera, který říkal, vy Češi to špatně slyšíte, ale takové tvary jako nesemelete, nezní úplně libozvučně a občas prostě člověk pro rytmus nebo pro takové zmluvnění toho svého psaného textu tyhle tvary podle mého může využívat. Nevím, jak se v tom shodnu s kolegy v Ústavu pro jazyk český, kteří mají na starosti rady veřejnosti, jak s těmi tvary nakládat, ale to opravdu není moje odpovědnost, tady mluvím za sebe.
Hostem vltavské vizitky je filolog Ondřej Koupil. Chcete-li se ho na něco zeptat, pište svoje dotazy na adresu pořadu vizitka@rozhlas.cz. My jsme na úvod poslouchali Arvo Pärta. Co dalšího byste si přál zahrát, co jste přinesl?
Tak já jsem přinesl na výzvu tady Českého rozhlasu takovou směs hudby, která nějak souvisí s těmi tématy, o kterých mluvím, čili Pärta a část z jeho slabičné mše, Misa Syllabica, jsem zvolil jako jakýsi úvod k těm liturgickým čtením svatováclavské Bible. A dále mám básníka, písničkáře, nebo jak bych ho označil, nedostává se mi výrazu, Oldřicha Janotu, který podle mého je jeden jako z těch, kteří opravdu zacházejí s jazykem básnicky a zároveň jsou hudebně zajímaví a experimentující a léta už to sleduju s přáteli, jsme jakýsi jeho nadšení posluchači. Pak mám možná trochu něco překvapivého. Petr Eben, kdysi pro scholu Gregoriánu Pragenzis Davida Ebena, zhudebnil jednu větu ze svatovojtěžských legend, která zazněla na Levém Hradci, když se ptali, kdo má být českým biskupem, zvolal dav svatý Vojtěch a nikdo jiný. Tak tohle zhudebnění.
A teď to tedy bude Oldřich Janota.
Ano, teď to bude Oldřich Janota.
Tak svítání.
vltavské vysílání vám nabízí vizitku Ondřeje Koupila, pracuje v Ústavu pro jazyk český Akademie věd a v benediktinském arciopatství v Praze na Břevnově a jako bohemista se věnuje gramatikám češtiny 16. až 19. století a písemnictví raného novověku. Ondřej, jak se čeština od 16. století proměnila? To by mohla být taková otázka, kterou asi dostáváte velmi často. Já ji zkusím upravit. Jestli bychom se zorientovali my s nás, než lidé 16. století v češtině toho 21. století. Je to příliš spekulativní otázka?
Spekulativní je, ale na spekulativní otázku, tedy spekulativní odpověď, já si myslím, že to je jednoznačné. My jsme naučení jaksi studovat a máme to ve škole taky starší doby a máme nějakou představu, jak to bylo. Ale nikdo z nás nemá představu, jak to bude za 300-400 let. Tam není to asi otázka na porozumění jazyku, jazykové porozumění, toho by se asi dosáhnout dalo, ale to jako věcné porozumění tomu světu, to je, myslím, ten problém.
K čemu potřebujeme znát svou jazykovou historii a jak napínavé a jak dobrodružné je číst si v starých českých mluvnicích?
Tak obecně myslím si, že jazyky s tak úctyhodnou a dlouhou historií, jako je jazyk český, a jejich uživatelé mají vlastně povinnost znát tu hloubku. Je to, jako byste plavali v povrchové vrstvě vody a sice to plavání na povrchu je důležité, to vás nese nad vodou, ale pod vámi něco je a je takové trochu zaslepené nevnímat, že ta hlubina tam je a odkrývat její krásy. Na druhou stranu, ono to taky lecos vysvětlí z toho, co se používá a jak se mluví právě dnes. Já jazykovou historii nevnímám jako něco odděleného, jako nějakou čistou historii jazyka, je to prostě součást kulturní historie a v českém prostředí, každý to zná ze školy, ta jazyková otázka, jazyková identifikace hraje obrovskou roli. Historicky vzato, ačkoliv změna jazyka u mluvčího a v generacích, třeba v rodinách, je to nejsnadnější, co se dá udělat. Barvu vlasů si tak snadno nezměníte natrvalo, ale jazyk vyměníte za jednu, dvě generace úplně bez problému. Tak navzdory tomuto, jak se exaktnímu zjištění, identifikace my, to jsme my, kdo mluvíme tímto naším jazykem a myslíme tím, který teď právě používáme, to v českém prostředí a v evropském prostředí funguje, často musím říct až bohužel příliš silně. To je prostě bič, který se používá, ta jazyková zkouška, ty nemluvíš jako my, to znamená, ty nejsi s námi, ta se používá často.
V mluvnicích je zachycena celá ta péče o kultivovaný, kulturní nebo prestižní jazyk. Kolik těch mluvnic máme od 16. století do, řekněme, 19. století?
Tady se máme čím chlubit z rukávu, žádné číslo nevysypu, ale mluvíme o, řekněme, do počátku 19. století o desítkách mluvnic. Můžeme se chlubit první mluvnicí živého slovanského jazyka vůbec, to je takzvaná náměštská mluvnice, která vyšla už v roce 1533. Pak v podstatě neuběhne desetiletí, aby nevyšla buď nová mluvnice češtiny nebo nějaká reedice starší mluvnice češtiny a pak celý, abych tak řekl, pytel mluvnice roztrhl na přelomu 18. a 19. století. S nadsázkou jeden historik řekl, že Češi v té době jako za nejvyšší intelektuální činnost považovali reflexi vlastního jazyka a sepisování mluvnic nebo slovníků. To je prostě typická publikační činnost národního obrození.
O těch raně novověkých mluvnicích jste se opakovaně vyjádřili jako o mimořádných kulturních výkonech. Jak bychom vlastně tento žánr měli číst? Tedy pokud pominu to, že bychom se šli podívat na psaní přechodníků nebo na tvary instrumentálů nebo nevím, na kolísání mezi rody nebo kdy se píše měkké a kdy zatočené i?
Tak to je možná právě případ té, jak si homonymie slov v různých dobách. My, když se řekne gramatika nebo mluvnice, tak si představíme něco takového, takovou technickou pomůcku, jak něco přesně zapsat. Stará mluvnice je opravdu jakoby komplexnější kulturní fenomén. Běžnou součástí starých mluvnic bylo nejenom poučení, jak se co píše a jak se co skloňuje, ale také například návod, jak v tom jazyce sestavovat verše. To už je tradice spojená s latinským mluvnictvím starším a v čeští autoři mluvnic mimořádným způsobem tíhli dokonce k tomu, že se snažili o tu nejexkluzivnější evropskou formu básnictví, to znamená časoměrné básnictví. To jsou právě oni, kdo ho pěstovali, a můžeme říct, že ta česká časomíra existovala více v mluvnicích než v reálné staré literatuře.
Jednou z ústředních gramatik těchto mluvnic je čechořečnost Václava Jana Rosy, kterou z těch raně novověkých mluvnic známe naopak nejméně.
Tak já myslím, že nejvíc ve stínu je v současné době 18. století, že tak jako se těm prvním mluvnicím v 16. století dostalo pozornosti už relativně dávno, i když třeba náměštská mluvnice bude vydána až teprve v příštím roce v moderní kritické edici poprvé, 17. století s takovým tím boomem zájmu o takzvanou barokní dobu a pobělohorskou dobu taky se té době dostal nějaké pozornosti. A 18. století je taková popelka. Kdo dělá moderní věci, zastaví se většinou u toho raného obrození, a kdo dělá starší dobu, raný novověk, tak se zase zastavuje v tom 17. století. Čili myslím Václav Jandit a tyhle mluvnice 18. století.
Vydal jste kritickou edici gramatiky Matouše Benešovského, zvaného Philomonus, a to bylo v nakladatelství Koniaš Latin Press. Kterým mluvnicím věnujete pozornost nadále?
My jsme v tom nakladatelství Koniaš Latin Press založili celou edici, která se jmenuje Gramatika Bohemika. První svazek je právě ta mluvnice Filonomova z 16. století a druhý svazek tvoří vlastně kniha o jezuitském mluvnictví 17. století, která obsahuje edice mluvnice češtiny Matěje Václava Štajera. To je zajímavá tím, že je napsaná takovou formou vtipného dialogu, říká se jí Žáček zkráceně, a mluvnice jeho předchůdce Jana Drachovia. Oba jsou to tedy jezuité, jméno Štajerovo už tady padlo v souvislosti se svatováclavskou Biblí. Ano, je to tentýž jezuita Štajer, který pak překládal svatováclavskou Bibli.
Ústav pro jazyk český spravuje webovou stránku Vokabulář webový, kde jsou gramatiky češtiny, mimo jiné gramatiky v digitální podobě, čili naskenované. Ale mě by zajímalo, jak vizualizovat nebo jak zpřítomnit to, co sami gramatiky zachycují, totiž vývoj jazyka. Vy s tím máte určitou zkušenost, protože jste se tou otázkou musel zabývat, a bylo to při přípravě výstavy pro Národní muzeum.
Ano, na přelomu let 2015 a 2016 byla v Národním muzeu výstava nazvaná podle první mluvnice češtiny, té náměštské z roku 1533, Gramatika česká. Psali jsme to na plakátech a na titulcích starým pravopisem, aby to trochu zaujalo a provokovalo, co to vlastně je.
A provokovalo?
Snad ano. Pro mě překvapující bylo, že většina těch, kdo to viděli a neznala ten starý pravopis, se nejvíc zarazila nad absencí čárky nad A v tom adjektivu česká, že si myslela, že to je gramatika nějakého Česka, tedy souhrného názvu pro Čechy a Moravu. Tam výstava potom se pokusila o jakousi interaktivitu tím, že jsme dali do vitrín samozřejmě ty tisky starých mluvnic, dali jsme tam moderní portréty těch autorů, buď podle reálných zobrazení pořízené, anebo vlastně jenom na základě slovních informací imaginární portréty vytvořené tedy nově. A k tomu jsme dali vstup do té naší digitální knihovny mluvnic na vokabuláři webovém v Ústavu pro jazyk český, o které jste mluvil. A pak ještě tam byla jedna technická vymoženost. Dnes není problém, protože mnoho těch starých tisků i mluvnic je digitalizováno a volně přístupno v různých databázích a v různých knihovnách. My jsme používali ty takzvané QR kódy k tomu, aby dobře vybavení návštěvníci výstavy si načetli QR kód a kniha, která je tam pod sklem a nedostupná, nebo o které se jenom mluví v textu, se jim otevřela v digitalizované podobě a mohli si v tom telefonu nebo nějakém tabletu v ní listovat. To jsou samozřejmě technické, abych tak řekl, hračičky. Mně jde vždycky o to, jestli se s těmi hračičkami nějak pracuje dál, jestli to, co si takhle technicky dokonale zobrazíme, třeba pak i čteme, nebo se nad tím zamyslíme, to je, myslím, důležitější.
A máte nějaké další nápady, které třeba ještě nebyly realizovány, nebo Poučili jste se nebo poučujete se i v zahraničí?
My jsme se před tou výstavou snažili poučit v Lipsku, v muzeu tady německé knihy, to tam má Německá národní knihovna jako trvalou expozici, a zjistili jsme, že on je to opravdu problém. Vystavovat jakékoliv staré knihy je problém, protože většinou i ti konzervátoři chtějí, aby ta kniha byla otevřena na krátkou dobu, jenom trošku, pod slabým osvětlením a jenom na jednom místě, pak vám ji třeba vezmou nebo nahradí jiným exemplářem. Samozřejmě nejlepší, co se s knihou může udělat, je vzít ji do ruky a listovat, což s těmi historickými exempláři nejde. Čili jestli o něčem uvažujeme dál, tak to je pokračovat v té digitalizaci mluvnic a navádět čtenáře k tomu, aby těm obrázkům taky rozuměli, aby si v těch obrázcích četli.
Vy spíše než o spisovné češtině uvažujete o češtině kulturní, nebo o češtině literární, nebo o češtině starých tisků. Je to jenom terminologická záležitost, nebo z toho plyne něco zásadnějšího?
Tak já jsem nejprve se potřeboval nějak obrnit. Dochází k tomu, že tak jako známe z dnešního jazykového provozu češtinu spisovnou a nespisovnou, tak se tady ta dichotomie promítala do různě staré minulosti. A ono slovo spisovný původně znamená vlastně jazyk spisovný je jazyk spisů. To je šriftliche špráche. To je prostě to, jak se píše. Jenomže ono to má takovou nějakou hodnotovou souvislost a ty termíny se pletly. Čili já jsem hledal něco, co to odliší, a teď jsem čím dál víc přesvědčen, že ten věcný dosah je taky důležitý, že si musíme uvědomit, jakou roli třeba s rozvojem knihtisku od, řekněme, přelomu 15. a 16. století dál, jak významnou roli měl právě ten jazyk a pravopis, který se používal v tiscích. To, co bylo natištěno, to zkrátka bylo konzervováno a dalo vhled do prestižní formy jazyka dalším čtenářům a dalším generacím. A je pravda, že když potom třeba v 19. století se hledaly různé opravné cesty, jak v češtině něco měnit nebo co ustálit, co nově zavádět třeba do škol, poté když už se začalo vyučovat češtině, tak se velmi často sahalo po starých knihách, nikoliv po starém mluveném jazyce. Ten mluvený jazyk byl vždycky nějakou oporou a došlo v českém kulturním prostředí k takovému trochu rozdvoji, které někdy jako násilně ještě zdůrazňováno právě tím, že některé tvary se jako nesmějí psát. Já v tom mám takové docela liberální názory. Myslím si, že kultivovaní čtenáři mají vytvářet to, jak píšou, a spíš se snažit o jako hloubku myšlenek, kultivovanost výrazu a nelpět jenom na nějakém povrchním předpisu.
To jsem se zrovna chtěl zeptat, jaký je váš vztah k současné pravopisné normě, i když nebudeme z toho dělat žádný jazykový koutek z vltavské vizitky. I když normě, u těch jazykových norem nám chybějí sankce za porušení, tak představoval bych si to asi tak, že by se třeba ozvalo: Ondřej Koupile, užil jste nepřijatelný, nenormovaný tvar, máte to za 500 korun a protože to bylo na Vltavě, tak minimálně trojnásobek.
Tak já jsem docela rád, jednak, že to nebudeme příliš doširoka rozmazávat to téma, a jednak, že žádné sankce s tím spojené nejsou. To je prostě vážná kulturní hra, do které my všichni uživatelé jazyka jako hráči vstupujeme. A každý je na každém z nás, jak budeme jazykově působit, jak kultivovaní budeme, jak chytré věci budeme říkat, jak si to promyslíme, jak si to připravíme. Kdo to neudělá, tak zkazí hru sobě, trochu i těm ostatním, ale především sobě. Myslím si, že se má apelovat hlavně na takovou jako osobní odpovědnost a v českém prostředí možná i zdůraznit, důležitější je to, co říkáte, než jak přesně pravopisně to zapíšete. Čili já mám, jak jste se ptal na začátku, co se týče pravopisné normy, k tomu čistě věcný vztah, ano, to je rozumné, abychom se domluvili, abychom vydávali texty prohledávatelné třeba počítačem, tak používáme jeden pravopis. Je to jeden z možných pravopisů. Nemám k němu ani záporný, ani kladný citový vztah.
Mimochodem, autory gramatik byli velmi vzdělaní mužové, řekněme výteční mužové nebo výtečníci. Když se jimi zaobíráte, nepíšete vlastně rovnou nějaké dějiny české vzdělanosti?
Já jsem myšlenku zabývat se tím starším mluvnictvím pojal od toho už tady jmenovaného Václava Jana Rosy, chtěl jsem se zabývat jím. A postupně jsem zjistil, že měl nějaké předchůdce, pak jsem zjistil, že měl nějaké následovníky a že zkrátka to téma nějak rozpojovat a dělat monograficky jenom jednoho z těch autorů nemohu. Čili přirozeně jsem tíhnul k tomu, co jste pojmenoval jako nějakou součást širší kultury. Kam až to může zajít, nemám odvahu odhadovat. Ono to většinou závisí na tom, co všechno je schopen člověk zabývající se kulturní historií k tomu tématu nějak rozumně a odůvodnitelně vztáhnout. Čili mně připadá dobré starším mluvnictvím se zabývat v kontextu dobové vzdělanosti, dobové literatury, dobového duchovního života, produkce knižní dobové, dějin knihtisku a dalších kontextů, i třeba s ohledem na tu jazykovou historii budoucí. Jak jsem říkal, leckdy v historii najdeme poučení o tom, proč zrovna tohle v dnešní naší jazykové přítomnosti je takové nebo jiné.
Rozumím těm pragmatickým důvodům, jak vypadají dnešní mluvnice, že jsou psány s motivací pro školu a dům v tom dobrém slova smyslu. Na druhou stranu jste naznačoval, že chodili do mluvnic dřív i básníci pro poučení o časomíře a tak dále. Začali jsme tuto část povídání spekulací, tak možná to zkusím spekulativně také ukončit. Dovedete si představit, že jednou budou vypadat mluvnice češtiny spíše tak, jako jsou ty, kterým se zabýváte v 17. století, než jak vypadají dnes?
To si nedovedu představit a řekl bych zaplať pán Bůh, protože to je spojeno taky s tím, že se tomu problému, jakým jazykovým kódem píšeme a mluvíme, přikládala v dějinách české kultury vlastně přehnaná důležitost. Ono je to většinou znak toho, ten intenzivní zájem o jazykovou reflexi je znakem toho, že se něco vážného řeší a děje. A jestliže mluvnice poklesly do té jaksi náležité podoby školských příruček, technických příruček pro psaní, mluvení, skloňování, popis jazyka, tak je to podle mě naprosto v pořádku. To je jejich správné místo a každý kultivovaný národ takhle nějak mluvnictví vnímá.
Posloucháte Vltavskou vizitku s Ondřejem Koupilem. Případné otázky, náměty můžete psát na adresu vizitka@rozhlas.cz. A co si teď poslechneme?
Tak už jsme o tom mluvili před tím posledním hudebním vstupem. Bude to Petr Eben a jeho skladba Adalbertus et Nullus Alius. Je to věta ze svatovojtěžských legend, která říká, biskupem má být svatý Vojtěch a nikdo jiný.
Hostem Vltavské vizitky je bohemista, klasický filolog, překladatel Ondřej Koupil, překladatel Augustína Aurelia, Kasiana nebo Benedikta. U benediktínů v Břevnovském klášteře působil jako knihovník, pak jako editor, redaktor knih, které benediktíni vydávají. Ondřej, jak velkou knihovnu v Břevnově mají?
Tak v Břevnově je vícero knihoven, je tam samozřejmě historická knihovna, v podstatě barokní, tedy po té barokní obnově kláštera v 17. a 18. století. A pak je samozřejmě moderní knihovna, která slouží jako dnešním obyvatelům Břevnova, dnešním benediktínům.
Edice Pietas Benediktina, čili benediktinská zbožnost, se zaměřuje na mnišskou tradici, na prameny mnišství. Ta novodobá edice začala vycházet v roce 1999. Co benediktíni vydávali do té doby?
Tak tradice vydávání knih v Břevnově je starší, pominu teď staletí předcházející, ale zmínil bych aspoň takovou zajímavou a i z grafického hlediska zajímavou řadu, která se jmenovala Opus Dei a vycházela za nejprve Převora a pak Opata a Anastáze Opaska v Břevnově v úpravě, často v úpravě Břetislava Štorma, významného knižního grafika. Tam vyšlo několik svazků, pak samozřejmě, když klášter zabrali komunisti a komunita tam zkrátka nemohla vůbec žít, tak nevycházelo nic. A koncem 90. let nejprve vznikla taková velmi praktická potřeba vydat znovu Řeholi Benediktovu, což zavdalo potom podnět k tomu založit celou ediční řadu.
A na té jste se podílel?
Ano, já už jsem pracoval na té edici Řehole Benediktovi, to je dvojjazyčná latinsko česká edice, která vyšla v roce 1998, a hned poté jsme zahájili dneska už 22 svazků obsahující řadu, my tomu říkáme sešity, ale mnohdy jsou to několika set stránkové knihy různých typů textů. V podstatě bych řekl dva hlavní pilíře, jednak se zabýváme starým mnišstvím, v podstatě antickým z prvního tisíciletí, tam jsou překlady řeckých a latinských textů monastické tradice, a druhý náš zájem věcný je místní klášterní dějiny, čili všechno, co se váže k Břevnovu, k Broumovu, k Rajhradu, k Polici nad Metují, k těmto klášterům, které nějak s Břevnovem souvisely.
A už mají ve vašem podání ty pilíře pevné základy? Vydali jste Dějiny křesťanského mnišství, vydali jste Výroky a příběhy pouštních otců, ale třeba i Základní práci Václava Ventury.
Ano, to jsou asi takové ty vlajkové lodi, bych tak řekl, té naší edice. Z posledních let bych snad z toho druhého pilíře, z toho zabývajícího se místní historickou tradicí, jmenoval tři svazky věnované opravdu lokálním dějinám a pracím samotných benediktínů. Vydali jsme jednak takovou stručnou kroniku Jeronýma Růžičky, která shrnuje vlastně klášterní dějiny v 19. století, respektive v 19. století shrnuje ty starší dějiny. A potom půvabnou knížku každého břevnovského lokálpatriota, jeho jakousi povinnou četbu, totiž kroniku břevnovské farnosti z pera Bonifáce Holuba. To je už taková jako beletrizovaná z konce 19. století. My jsme ji vydali v reedici, doprovodili obrazy a nějakým moderním komentářem. Poslední počin zatím z loňského roku je knížka moderního medievisty našeho současníka, hradeckého, královéhradeckého historika Josefa Šrámka, který se zabývá středověkými dějinami Břevnova a dalších domů.
A co aktuálně chystáte?
Teď se musíme zase věnovat tomu druhému pilíři, čili teď aktuálně mám na stole už dlouho námi slibované základní dílo benediktinské tradice, totiž spis svatého Gregoria, neboli Řehoře Velikého, toho známého papeže z 6. století, který se jmenuje Dialogy o italských otcích, a je to taková jako mozaika vytvořená z životopisů italských asketů doby zhruba 100 let před Řehořovým životem, a velmi významné místo, celou druhou knihu tam zabírá život svatého Benedikta. Je to vlastně hlavní pramen pro poznání života svatého Benedikta.
Vy pro Břevnov knihy i typograficky upravujete. V čem spatřujete výhody toho, že si knihy připravujete sami, a hlavně je to vyjádřením vašeho vztahu ke knize jako k artefaktu?
Tak to je možná dneska takové jako zvláštní kutilství. Dneska je moderní spíš práce rozdělit, na všechno mít specialistu. My jsme šli spíš tou cestou, protože se s bratrem Anselmem Skřivánkem a kolegou Zdeňkem Lochovským těm knihám v Břevnově věnujeme tři, a to ani jeden z nás jaksi nemůže časově naplno. Tak radši děláme více věcí najednou. Kromě toho u mě osobně se třeba k tomu druží to, že o tu typografii mám jako dlouhodobý a trvalejší zájem a chtěl bych těm knihám vtisknout nějaký jako osobitější tvar, který by vyjadřoval něco jako z tradice a zároveň z takové jako moderní vizáže. Já myslím, že s knihami je ta potíž, že buď se vezou na nějakých jako módních vlnách, jedno desetiletí tak, druhé desetiletí jinak, anebo zase se trvávají na naprosto neměných a téměř jako kliše vyznívajících řešení grafických. Myslím si, že kniha, a to je názor mě jako historického bohemisty, je jednak jako duchovní dílo, ten text v jakési abstraktní podobě, ale pak taky konkrétní řemeslný a dnes teda už i počítačový výrobek, který má mít nějakou řemeslnou a výtvarnickou kvalitu.
Posluchači se mohou ptát Ondřeje Koupila, dnešního vltavského hosta ve vizitce, a přišel dotaz od Igora Ipivky. Igor Ipivka se ptá, zda existuje nějaká mluvnice moravské češtiny nebo mluvnice moravštiny.
Tak ano, jsou zájemci, kteří se tomu věnují. Z mého historického hlediska, jak tady Petr už říkal, tak se zabývá mluvnictvím vlastně do 19. století, tak se tento zájem nejvýrazněji projevil právě v první polovině 19. století. Tam existuje fenomén, kterému se říká moravský jazykový separatismus. To zní tak až téměř hrozně. Ve skutečnosti je to taková podivná nálepka, protože když se podíváte, kdo jsou ti moravští separatisté, tak to jsou většinou, já s nadsázkou říkám, východočeši, kteří na Moravě pracovali a pak třeba pokračovali někam dál. A ten, kdo ten moravský jazykový separatismus, čili nějakou snahu ozvláštnit češtinu, obohatit ji prvky mluvené, mluvin moravské z různých dialektů, ten, kdo to zarazil dost autoritativně, nebyl nikdo jiný než František Palacký tady v Praze. Ale kdo byl František Palacký? František Palacký byl Valach, který studoval na liceu v Bratislavě, v Prešpurku, že a pak přišel do té Prahy a tady to jako z českého hlediska zarazil. Čili ono, co je české a co je moravské, je trochu relativní pojem. Ale jestli bychom se zabývali tím, kdy to bylo nejvýraznější, tak myslím si, že to ta první polovina 19. století o to nejvíc usiloval. Jinak záležitosti jako dialektologické, čili zkoumání nářečí, to se samozřejmě pěstuje, to kolegové v Ústavu pro jazyk český hlavně v Brně pěstují a nejkrásnější snad takovou pomůckou pro poznání i moravské mluvy, ale i české, prostě různých krajů, je monumentální dílo, které se jmenuje Český jazykový atlas. Je dostupné i na internetu a i v knižní podobě.
Ondřej, vy pocházíte z Bruntálu, vyrůstal jste v Kroměříži, studoval a žil jste v Praze, teď už dlouho s rodinou žijete v Olomouci. Vzpomněl byste si, kdy jste se začal zajímat o problematiku jazyka?
Asi v okamžiku, kdy jsem začal mluvit, tak jako jiní mluvčí, ale vy asi myslíte na ten jako reflektivní zájem.
Vlastně oboje.
Já se přiznám, že u mě to nastalo poměrně brzo. Já jsem konal jako mnozí jiní takové juvenilní literární pokusy, kdy člověk zkrátka se musí namáhat a dělat s tím jazykem něco jiného, než jenom prostou komunikaci. A potom jsem jako velké impulzy dostal v prostředí takzvané olympiády z českého jazyka, která mě vedla k tomu uvažovat o jazyce ještě hlouběji. Pak jsem se přes letní tábory, které organizátoři té olympiády, Karel Oliva starší a Petr Nejedlý tehdy organizovali, setkal s dalšími lidmi stejného věku a zjistil jsem, že jaksi nejsem sám, kdo trpí těmito potížemi s češtinou, a přirozeně u mě to vedlo k tomu, že jsem pak spojil ty zájmy a studoval češtinu a latinu.
V 90. letech od tehdy se také známe. Jaký je postoj současných studentů k vývoji jazyka a ke starší literatuře?
Tak já mám jenom omezenou možnost srovnání, učím jenom občas a ty takzvané výběrové semináře. A to jsou semináře, taková cvičení k nějakému konkrétnímu tématu, na která se přihlásí většinou jaksi angažovaní studenti, kteří mají o danou věc zájem. Čili můj pohled je deformovaný tím, že já neučím žádné masové a povinné kurzy, kterými by museli projít všichni. Ale co vím ještě z těch dob, kdy jsem i takové kurzy učíval, tak ta historická látka obecně, a to se netýká jenom jazyka, to se týká i vlastně studentů historie a studentů, já nevím, filozofie, tak netáhne zdaleka tolik a řekl bych, že trošku se ta historická perspektiva splošťuje, že se ten zájem přesune k tomu, co je aktuálně teď, čili historie se trochu mění v politologii, jazykověda a historická jazykověda se trochu mění v aktuální jazykové poradenství a zkoumání dějin filozofie nebo poznávání dějin filozofie se mění v aktuální filozofování. To nemusí být špatně, ale je to zkrátka fakt, který asi možná i vy jako aktuální a aktivní učitel můžete potvrdit.
Jak tedy vnímáte výkřiky příležitostné nebo nářky starších generací k těm mladším, vždyť oni neumějí česky? To si teď nevymýšlím, to se dočteme třeba v dnešních Lidových novinách.
To se vykřikuje úplně pravidelně od dob antického Řecka. Já vždycky říkám, čím větší jsou stížnosti na aktuální jazykovou situaci, tím větší zájem veřejný se tomu vlastně věnuje. Nejhorší stížnosti panují v dobách, kdy vychází nejvíc jazykově reflektivních příruček, nejvíc slovníků, mluvnic a tak dále, kdy se zkrátka ta otázka řeší. Já bych řekl něco, co obvykle říkávám právě studentům, abych jim přiblížil takovou jako zvláštní povahu jazykových dějin. Každý rozumí svému dědečkovi a bude na stará kolena rozumět svým vnoučatům. Když si to představíte, tak to je třeba 150 let od narození toho dědečka po smrt toho vnoučete. Takže zdánlivě se nic nemění. Na druhou stranu, už když posloucháme o 10-15 let staršího člověka, nebo si otevřeme, jsme 10 let v cizině, vrátíme se, otevřeme si noviny, zaposloucháme se do běžné řeči na ulici, zjistíme, že něco se mění. Čili mnoho naprosto drobných změn vytváří postupně nějaké větší změny. Celé se to ale zpomaluje v moderní době tím, že my se neustále vracíme k těm technicky fixovaným textům, to znamená k tištěným textům, dneska už elektronicky a zvukově fixovaným textům. Já třeba s vděčností poslouchám v Českém rozhlase takové ty historické nahrávky mluvčích třeba z 30. let nebo ještě starší a je pozoruhodné, co se třeba děje s výslovností. My bychom stejný text vlastně vyslovovali podstatně jinak, něco se mění, ale zároveň je to plně srozumitelné, nic se nemění, takže vyberte si.
V únoru oslaví kruh přátel českého jazyka, do jehož organizačního kolegia patříte 80 let. Schází se na Pražské filozofické fakultě, schází se, řekněme, každou středu v 18 hodin. Chodí tam i veřejnost, chodí tam studenti. Nejbližší témata jsou filmová. Zítra Petr Mareš bude mluvit o chybějící řeči ve filmu. Další týden Pavel Machač o cizineckém přízvuku, pak Eva Lehečková o obrazu lingvistů ve filmu. Jaký je podle vás obraz lingvistů v dnešní společnosti?
Tak když někdo jako tuší, že to není nadávka, to slovo lingvista, tak myslím, že má představu takového jako zapáleného badatele, trochu podivína. Myslím si, že v českém prostředí stále přetrvává to, já se s tím setkávám pravidelně, když řeknu, že pracuji také v Ústavu pro jazyk český, tak se mě začnou ptát na pravopisná pravidla, což je opravdu jako zlomkový záběr, čím se v Ústavu pro jazyk český badatelé a badatelky zabývají, ale to je právě to veřejné očekávání a možná až přehnaný důraz, který se klade v českém prostředí na pravopis.
Takže češtinu není nejdůležitější brousit, abych parafrázoval brus jazyka českého. Tak co s ní potřebujeme dělat? Jakou vy volíte vlastně metaforu pro kultivaci češtiny, pokud nějakou takovou pro sebe máme?
Máte. Tak mně by se líbila metafora jaksi zemědělská nebo zahradnická kultivace, čili pěstování, zalévat, okopávat.
Filolog, kultivátor.
Ano, kultivátor, ale jinak, když už jste použil to slovo brus, broušení, tak to je samozřejmě stará metafora, už antická pro péči o jazyk. To se používalo, jezuitská gramatika Jiřího Konstance ze 17. století se tak dokonce jmenuje a to neznamenalo nic hanlivého, to brusičství se používá jako nadávka až ve 20. století, dřív to prostě byla péče, tak jako nechcete mít hrubý stůl, ale vyleštíte ho, obrousíte, případně nalakujete, uděláte ten povrch hladký, tak to též znamená to jazykové broušení. Čili znáte to sám, že se říká, že někdo mluví vybroušeně, tak to znamená, použil brus, mluví vybroušeně.
Mým hostem byl Ondřej Koupil, bohemista, filolog, překladatel, knižní úpravce. K vydání připravil nedělní a sváteční čtení ze svatováclavské Bible, jedné z nejvýznamnějších barokních památek. Teď v září vydalo Karolín v grafické úpravě Jakuba Krče. Ondřej, jsem rád, že jste přijal vltavské pozvání. Naschledanou.
Naschledanou.
A vzhledem k tomu, že máte vztah k Jesenicku, asi nemůže překvapit, že jste na rozloučenou vybral skupinu Pryznic.
Ano, tak jednak ta doba, počínající zimní sezóna, ale ještě ne tak úplně první poletující vločky Šero kolem hory Šerák nad Jeseníkem, Freiwaldau, tak to mě vedlo k jednoznačné volbě Pryznic a mimo sezóna.
Pěkný den.
Vám taky.
Končí tahle zima, roztají bílé sněhy, objeví se země staronová. Až skončí tahle zima a zlomí se ledy, vylejí se řeky z břehu. Ale zatím vítr z kulinu hledá kořálka čirá, bude doceněna. Ale zatím vítr z kulinu hledá kabát bližší než košile. Přiletí ptáci do svých míst, až skončí tahle zima, přijedou letní hosti, co mají svý psy a děti rádi. A zatím vítr z kulinu hledá udržovat oheň je třeba. A zatím vítr z kulinu hledá I'm not afraid to die.